90% Daugavpils valsts pilsētas vidusskolas pedagoga bija gatavi arotbiedrības streikam uz divām nedēļām vēl pērnā gada septembrī. Tika saņemts arī vecāku atbalsts, kam sekoja nožēla, ka toreiz streiks tika atcelts.
Žēl, ka nekas neizdevās. Jūs bijāt tiešām viena nozara, kas beidzot kaut ko mēģināja panākt. Žēl par rezultātu, tāpēc varbūt tas vēl nav punkts.
Šīs vidusskolas direktora vietnieces pirmsskolas izglītības jomā Jeļņas Kalmakavas toreiz pirms pusgada vecāku paustais, ka punkts nav pielikts, tagad piepildās. Šorīt to Latvijas rādio apliecina vidusskolas direktors Ilmārs Zurčiks.
Šobrīd tas, ko arotbiedrība man iesniegus, ir 104 cilvēki, kas gatavi no mūsu kolektīva kopā streikot. Gandrīz 20 cilvēki dosies uz Rīgu. Piedalīties gājienā.
Daugavpils valsts pilsētas vidusskolā pēc skolu tīkla optimizācijas ir apvienotas bijušās Daugavpils 10. un 12. vidusskola un divas pirmsskolas iestādes. Pēdējā streikā piedalās 100%, apliecina pirmsskolas pedagoģi Anna Pūtere.
Parasti latvietis bubina kaut kur zem segas klusībā un tevi neapmierina, bet nu tā kā es parunāju, pabubinu un visu. Un tad arī tas pats, kāpēc mēs esam dusmīgi rudenī, nenotika streiks. Visnībā arī pabubināju mēs tā kā jā, un beigās viņi mums tur kaut ko iedod drusiņu un visu. Šoreiz ir tā, ka tad mēs vismaz parādām, ka jā, mēs varam, mums ir tā sava nostāja. Panāksim, nepanāksim, tas ir cits stāsts, bet manuprāt ir jāsāk tā kā parādīt, ka tu tiešām to dari. Ne tikai runā, ir jāparāda sava nostāja, ka mēs varam, ka mēs vienot un ka mēs visi tiešām to varam izdarīt.
Dabazinības.
Elīza vada stundu 4. klasē. Arī viņa būs to pedagogu vidū, kas papildinās streikotāju rindas.
Esmu jauns pedagogs. Man patīk mans darbs, man patīk strādāt ar maniem jauniešiem. Un es vēlētos, lai es būtu novērtēt atbilstoši savam darbam. Un lai es varētu dzīvot šajā valstī un arī labi dzīvot, strādājot skolā.
Bērni laikam zina, ka skolotājs streikos?
Jā.
Protams, interesanti uzzināt, ko domā un zina par gaidāmo streiku arī skolēni. Varbūt kāds zina arī, kāpēc?
Es domāju, tāpēc, ka varbūt maz maksā naudas.
Maz alga skolotājiem, jā?
Arī mamā pedagogs.
Mana mamā arī pedagogs no 12. Bērnu dārza.
Mazas algas, lai cienītu skolotāju profesiju, lai labāk dzīvotu.
Kura klasēs esiet?
4.
Un kā jūs tik labi ziniet par to, ka streiks būs un vispār?
Daži skola vecāki drusku runā un ziņās.
Streiks nav tikai algu jautājums. Vairāk kārt uzsver paši skolotāji un arī šīs skolas direktors Ilmārs Zurčiks.
No noslēpums, ka pedagogi šobrīd dara daudz vairāk nekā tiek ierēķināts viņa darba stundās. Saprot, ka darot daudz vai darot vairāk nekā viņa tiek prasīts, nesaņem tādu atalgojumus, lai varētu uzturēt ģimeni, uzturēt arī varbūt cilvēku cienīgu dzīvi. Tāpēc es domāju, ka tas ir varbūt arī attieksmes jautājums, kādā veidā skolotājs sarunājas, kādā veidā komunicē. Tas ir tāds kompleksa problēma, tā nav tikai algas jautājums, tas ir daudz plašāks jautājums.
Ir cerības panākt kaut ko?
Cerības ir. Ceram, ka būs arī panākumi. Jā.
Vai streiks kaut ko tiešām mainīs?
Īstenībā ir tā, kopš pēdējās reizes, kamēr nav uz papīra manā kontā, vai es nezinu, es neesmu parakstījusi to, tikmēr es neticu. Un jebkurā gadījumā, jebkuras izmaiņas un kaut kas uz pusi labāk ir labāk nekā ir.
Personīgi es domāju, ka, protams, piekdien tiks pieņemti grozījumi ministru kabineta noteikumos norādītajos. Es nezinu, vai tas atrisinās to problēmu, jo nepieciešamas globālākas pārmaiņas, lai cilvēki sajūtu nevis 20-30 eiro pielikumu savos bankas kontos, bet lai cilvēki sajūtu tādu cilvēka cienīgu atalgojumu, lai varētu nedomāt par papildus darbiem, strādāt divās pašvaldībās, divās iestādēs, bet lai strādāt vienā iestādē, cilvēks varētu nodrošināt cilvēku cienīgu dzīvi. Tad var domāt gan par saturu, gan par daudzām citām lietām.
Pedagogu streiku atbalsta vecāki, skola saņēmusi pozitīvas daudz vecāku atbalsta vārdus. Arī tehniskais personāls nestāv malā. To vidū skolas virtuves vadītāja Anita.
Protams, ne tikai skolotājiem, man liekas, visiem jau laiks iziet uz ielam un kaut ko sāk pierādīt, ka cilvēki ir spējīgi uz vairāko, lai viņu sāk vērtēt.
Pirmdien tātad arotbiedrības rīkoto streiku līdz ar visas Latvijas pedagogiem uzsāks apusotras tūkstotis Daugavpils izglītības iestāžu darbinieku. Pāri par 200 no tiem 6 autobusos dosies uz Rīgu, lai piedalītos gājienā. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.